Yohannis 4:14.
Yesuus barattoota ifiitiin,
gadhaan keessa hin raafami, waaqatti dhugeeffadha, anallee dhugeeffadha. Mana abbaa kiyyaa keessa addeen leetoo hedduutti jira. Anillee addee isiniif qopheessiisaa fideemaara. Ado isii hin jirre teete ansilaa tana isinitti himuuyyu. Dhaqee addee isiniif qopheesseeruun duuba addee an jiru akka leetanuuf deebi'ee dhufee isin fudhadha. Karaa addee an dhaqaaru geessu san isin hin beettan
jedhe Toomaas isaan.
Goota, addee ati dhaqaartu nuuti hin beenu. Maarree nuuti attamiin karaa achi geessu beekuu dandeenya
jedhe Yesuus deebisee.
Karaan dhugaaf jiru ana. Anaan malee eenyulle gara abbaa hin dhufu. Ado ana beettanee jiraattanee abbaa kiyyalle hin beettaniiyyu. Ammaan jalqaddanee isa hin beettani, isale dhaggitaneettan
jedheen Filiphoos isaan.
Gootta, abbaa nuutti mudhisi sun nugeetti
jedheen Yesuus deebisee.
Isin mara waliin ani ennaa dheertuu ta'eera. Filiphoos, ati haga ammaa anan beettu? Ka ana dhagge, abbaa dhaggeera. Ati maaf abbaa nutti mudhisi jettare? Filiphoos, akka ani abbaan jiru, abbaallee anaan jiru, ati dhugeeffattu? An jecha isinitti dubbadhu, baalli tiyyaa hin dubbadhu. Abbaa ana keessa jiraatuttuu hujii ifii huja. Abbaan, abbaallee anaan akka jiru yennaan dubbadhu. Ana dhugeeffadha. Yookiin sababa waan an hujeetiif anatti dhugeeffadha. An dhugaa isinitti himu, nami anatti dhugeeffatu waan ani huju hin huja. An gara abbaa waan deemuuf inni waan kana caaluyyuu hin huja. Abbaan karaa ilmaatii akka ulfaatuuf waan isin maqaa kiyyaan kadhattane mara an hin godha. Waan mara maqaa kiyyaan yoo ana kadhattan an hin godha. Isin yoo ana jaalattan ajaja kiyya eegattan. Abbaa hin kadhadhu, innillee jajjabeessaa dhibee kaaga bara baraa isin waliin jiraatu isiniif hin kennu. Inni ayyaana dhugaati. Biyyi lafaa waan isan dhaggineef yookiin isan beenneef isan fudhattu. Isin ammoo waan inni isin keessaaf isin waliin jiraatuuf isa hin beettan. Akka ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne qofi isin hin lakkisu. An deebi'ee gara keessaa hin dhufu. Yennaa diqqoon duuba biyyi lafaa deebitee ana hin dhaggitu. Isin ammoo ana hin dhaggitan. Ani jiraataa waan ta'eef isinillee hin jiraattan. Abbaa kiyyaan isin anaan anillee isiniin akka jiru guyyaa isaa hin beettan. Nami na jaalatu nama ajaja kiyya fudhatee eegatu. Abbaan kiyya ka ana jaalatu hin jaalatu. Anillee isa hin jaaladhu. Ifille isaatti hin mudhisa
jedhe Yihudaa nama biyya Keeriyootii adoo hin ta'in Yihudaan dhibiin.
Gootta, biyya lafaatitti adoo hin ta'in attamiin nuutti ifi mudhitta
jedhe Yesuus deebisee.
Nami ana jaalatu jecha kiyya eegata. Abbaan kiyya isan jaalata. Aniif abbaan kiyya gara isaa dhunnee walii hin leena. Nami anan jaalan jecha kiyya eegatu. Jechi isin dhageettan kun ka abbaana ergeeti malee kiyyaamuti. Amma ado isin waliin jiru tana isinitti himeera. Jajjabeessaa ayyaanni wayyichi ka abbaan maqaa kiyyaa ergu waan mara isin hin barsiisa. Waan ani isinitti hime maralle isin hin qaasisa. Nagaa isin bira kee. Nagaa kiyyaalle isiniif hin kenna. Nageen ani isiniif kennu nagaa akka biyyi lafaa isinii kennituutii muti. Gadhaan keessa hin raafami, hin sodaatinille. An deemaara, ammoon deebi'ee gara keessa hin dhufa. Akka isiniin jedhe dhageettaneertan. Ado ana jaallattan teete, abbaa ana waan caaluuf gara abbaa deemuu kiyyatti silaa hin gammaddaniiyyu. Tuyyennaa teete, akka dhugeeffattanuuf duraan dursee ado tummara hin ta'in amma isinitti himeera. Ka biyya lafaa tana bulchu seexan waan dhufiisatti jiruuf kanatti dabalee yoona guddoo isin waliin hin dubbadhu. Inni ana irratti humna hin qabu. Ammoo akka ani abbaa jaaladhu biyyi lafaa akka beettuuf waan abbaan na ajaje mara huja. ka'ame adde tanaa deenna jedhe.